Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Mei.
Na msikilizaji, basi katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wanaharakati katika mashirika ya kiraia katika majimbo ya Butembo na Beni nchini DRC wanataka serikali ieleze kwa nini imeshindwa kuzuia mauaji ya kiholela.
Jeshi za Umoja wa Mataifa hawasaidii hata kidogo kwa hiyo, kwa kukomesha hiyo mauaji.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya jamii na maendeleo, wananchi wa Tanzania wazungumzia kuhusu kupigwa marufuku matangazo ya televisheni ya moja kwa moja kutoka bungeni.
Lakini pia ilikuwa inapunguza hata baadhi ya wabunge kulala bungeni wakati vikao vinaendelea, kwa sababu anajua akilala wananchi wake watamuona.
Na msikilizaji, basi katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 16, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ataanza kwa kukusomea habari za dunia.
Rais Barack Obama amewasihi wahitimu kwenye chuo kikuu cha Rutgers hapa Marekani kufanikisha mabadiliko chanya katika dunia licha ya changamoto zilizopo. Viongozi kwenye chuo kikuu cha New Jersey walimshawishi Bwana Obama kwa miaka kadhaa kuhutubia kwenye mahafali ya 250 ya shule hiyo. Inatambulika kuwa heshima kubwa kwa shule au chuo kumwalika rais aliyeko madarakani au wa zamani kuzungumza kwenye mahafali. Rutgers ni chuo kikuu cha umma ambacho White House inakisifia kama taasisi inayotambulika kwa kujiendeleza zaidi kimasomo. Msemaji wa White House Josh Earnest alisema hotuba ya Bwana Obama itakuwa na mtazamo kuhusu dunia ambapo darasa la mwaka 2016 linajiandaa kuingia huko. Pia msemaji huyo alisema Bwana Obama anaamini kwamba wanafunzi wa Rutgers wamejiandaa vilivyo kama wengine kukabiliana na changamoto hizo na kutumia mabadiliko haya ya mazingira kuunda dunia bora zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatafuta uungaji mkono wa Saudi Arabia katika kuongeza mkataba wa usitishaji mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Syria na waasi kabla ya mazungumzo mapana juu ya mgogoro wa kieneo baadaye wiki hii. Kerry anajaribu kuonyesha uungaji mkono katika mkataba ulioyumba wa usitishaji mapigano nchini Syria alipokutana na Mfalme Salman wa Saudi Arabia, ambaye nchi yake imekuwa muungaji mkono mkuu kwa wapiganaji wa waasi ili kumwondoa Rais Bashar al-Assad madarakani. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Marekani na mwenzake wa Saudi Arabia Adel al-Jubeir walizungumzia maendeleo nchini Syria, liliripoti shirika rasmi la habari la Saudi Arabia. Uwezekano wa kufanyika duru mpya ya mazungumzo ya Mashariki ya Kati umeanza vibaya, huko Israel ikikataa juhudi zozote za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Ufaransa inajiandaa na mkutano wa kimataifa wa mawaziri hapo Mei 30 katika juhudi za kufufua majadiliano ya amani ambayo mwisho yaliandaliwa na Marekani yaliyofanyika hapo mwaka 2014. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault alitembelea viongozi wa Israel na Palestina hiyo jana Jumapili pale taifa lake linapojiandaa kufanya mkutano wa kimataifa wa amani unaolenga kutafuta njia za kufufua mazungumzo ya amani. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wapalestina jana waliadhimisha kile walichokiita siku ya janga, inayoadhimisha siku maelfu ya Wapalestina walipopoteza makazi yao kufuatia kubuniwa kwa taifa la Israel. Maandamano yalifanyika katika maeneo yote ya Palestina siku moja baada ya Israel kuadhimisha miaka 68 ya uhuru wake. Huko mjini Bethlehem, washiriki walipanda magari moshi yaliyoandikwa miji ya zamani ya vijiji vya Palestine. Waandaaji wana matumaini ya kurejea vijiji hivyo. Wanajeshi wa Israel waliwarushia gesi za kutoa machozi wanamanaji kwenye kizuizi huko ukanda wa magharibi, na baadhi wa Palestina huko Gaza walirusha mawe kwenye uzio na Israel. Hii ndio hali waziri ya mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault alikumbana nayo wakati wa ziara yake katika mji mkuu wa ukanda wa magharibi Ramallah jana, alipokuwa na mkutano na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Lakini Israel bado inalaumu kuwa azimio la idara ya Umoja Mataifa ya UNESCO mwezi uliopita ililaani Israel kwa ukaliaji wa kimabavu msikiti wa Al-Aqsa na hivyo kuwanyima Waislamu uhuru wa kuabudu. Eneo hilo linaheshimiwa pia na Wayahudi ambao wanaliita Temple Mount, na ambalo ni mmoja wapo maeneo matakatifu katika imani ya Judaism.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wagombea wawili wa urais wanaochuana kwenye chama cha Democrat bado wana wiki tatu za kampeni kabla ya kufanyika uchaguzi wa awali minne mbeleni, ambayo itasaidia kuamua nani aendelee kubaki katika kinyang'anyiro hicho cha urais. Wajumbe 213 wanatarajiwa kuchukuliwa katika uchaguzi huo kabla ya kufikia uchaguzi wa awali katika jimbo la California unaosubiriwa kwa hamu, ambapo kuna wajumbe 546 katika jimbo. Wakati waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anaongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders kwa takriban wajumbe 300 walioahidi kwenda kupiga kura kesho kwenye uchaguzi wa awali katika majimbo ya Kentucky na Oregon. Sanders anaendelea kupata ushindi na anaahidi kuendelea kubaki katika kinyang'anyiro hadi mwezi Julai kwenye mkutano mkuu wa wajumbe wa chama unaotarajiwa kufanyika huko Philadelphia. Kwa upande wa Republican, Donald Trump anaonekana kuwa ndiye mgombea wa chama cha hicho cha Republican, wakati timu ya Clinton ingependa kugeuza kampeni zao kuelekea ushindani katika uchaguzi mkuu, lakini haiwezi kufanya hivyo kutokana na kuwepo mpinzani ndani ya chama chake. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anaongezea sifa za umma kwa mwimbaji wa Ukraine Jamala baada ya ushindi wake wa kushtukiza Jumamosi dhidi ya uvamizi wa Russia katika wimbo maarufu ulioshindaniwa wa Eurovision. Bwana Poroshenko ameandika kwenye mtandao wa Twitter akisema yeye binafsi anampongeza mwimbaji huyo mwenye umri wa miaka 33 kwa ushindi wa wimbo 1944 unaoelezea mtazamo wenye utata wakati wa vita vya Sovieti kufukuzwa kwa watu wenye asili ya Tatars kutoka peninsula ya Crimea. Wachambuzi wengi walimwelezea mwimbaji kama anajaribu kuikosoa Russia kujiingiza katika mgogoro wa kisiasa wa Crimea mwaka 2014, na kisha iliwasaidia waasi wanaounga mkono Russia ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 8,000 huko mashariki mwa Ukraine. Mashambulizi ya kundi la Islamic State hapo jana kote nchini Iraq yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 29 na zaidi ya 70 kujeruhiwa. Shambulizi lililosababisha vifo vingi hapo, ambapo IS wanadai kuhusika, lilifanywa dhidi ya kiwanda cha gesi ya asili kinachomilikiwa na serikali karibu na Baghdad, ambacho kiliua kiasi cha watu wasiopungua 14 na kujeruhi 27 wengine, maafisa wa Iraq walisema. Mhanga wa kujitolea alilipua gari moja karibu na mlango wa kuingilia kwenye kiwanda cha uzalishaji gesi huko Taji, kiasi cha kilomita 20 kaskazini mwa Baghdad, majira saa 12 asubuhi kwa saa za huko. Kufuatia mlipuko huo, gari jingine lilobeba magaidi wasiopungua zaidi ya 6 wakiwa wamevalia fulana za milipuko walipata fursa kuingia kwenye kiwanda. Baada ya kiasi cha saa moja ya ufyatuaji risasi, vikosi vya usalama vilifanikiwa kukabiliana na watu hao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi tunaelekea katika taarifa kutoka huko Kampala, ambapo serikali ya Marekani imeeleza kusikitishwa na hatua ya serikali ya Uganda ya kuendeleza kile ilichosema kuwa ni ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wa mashirika ya kijamii. Marekani pia imetaja matamshi yake kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu mahakama ya kimataifa ICC kuwa ishara ya kutoheshimu mfumo wa sheria na kusema inafuatilia kwa karibu sana matukio nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Kupitia kwa balozi wake barani Afrika, serikali ya Marekani imesema serikali ya Uganda imeonyesha kuvunja demokrasia na kuendelea kuwakandamiza raia wake, hasa wanasiasa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wa mashirika ya kijamii. Balozi Bruce Watton amesema serikali ya Marekani inatambua kwamba uhuru wa demokrasia unakandamizwa nchini Uganda, wanasiasa wa upinzani wakikosa uhuru wa kunena wala kufanya kazi yao, kukandamizwa kuandishwa habari na vituo vya habari, mambo Marekani inasema ni ukiukaji mkubwa wa haki muhimu za Waganda.
And as a friend of the Ugandan people, we're concerned when we see these freedoms being denied.
Na kama marafiki wa watu wa Uganda, tunazingatia sana mambo haya nchini mwao, tunapoona haki zao za kimsingi zikikandamizwa. Na kama marafiki, hatuwezi kunyamaza wakati haki zinakandamizwa, huku hali ya baadaye ya Uganda ikiathirika pakubwa. Tunazingatia sana yanayofanyika nchini Uganda. Sio kwamba tunataka chochote kutoka nchini humo, lakini kwa sababu tunaamini kwamba wananchi wote wanastahili kuishi katika nchi yao bila haki zao kukandamizwa, na wawe na uhuru wa kujifanyia maamuzi ya hali yao ya baadaye. Serikali ya Marekani inasema kwamba japo inajizatiti kuimarisha uhusiano wake na Uganda kwa kuisaidia hasa kufadhili sekta muhimu za afya, elimu, maji na uongozi bora, serikali ya Uganda inastahili kuheshimu haki za wananchi wake na kuhakikisha kwamba raia wake wana uhuru bila vizuizi. Na kuhusu matamshi haya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu mahakama ya ICC:
We lost interest in the ICC. ICC is not of our business. It is a useless body.
Tulipoteza imani na mahakama ya ICC. Mahakama hiyo haina umuhimu wowote kwetu. Tuliunga mkono kuundwa kwa mahakama hiyo tukidani ni watu walio na maono, lakini tumegundua kwamba ni kundi la watu wasio na maana yoyote. Serikali ya Marekani inasema ni matamshi ya kustaajabisha na ishara ya kutoheshimu mfumo wa sheria. Mashirika ya kijamii nayo yameongeza sauti yake na kusema msimamo wake Museveni kuhusu mahakama ya ICC ni ishara kwamba hata sheria za Uganda hawezi kuziheshimu. Miriam Atembe, aliyewahi kuhudumu kama waziri wa maadili katika serikali ya Museveni, ni mwakilishi wa mashirika ya kijamii.
Is there any leader who is being indicted who has not done havoc to the people?
Je, kuna kiongozi yeyote aliyeshtakiwa na mahakama ya ICC ambaye hajawafanyia raia wake mabaya? Je, hatujui alichofanya rais Omar al-Bashir katika eneo la Darfur nchini Sudan? Nchini Kenya, maelfu ya watu si waliuawa? Mbona sasa Museveni anasema mahakama hii inawafuata wa Afrika? Amegundua kwamba anayewafanya yanaweza mpeleka ICC. Sasa anataka kuiondoa Uganda na anaichukia mahakama hiyo. Serikali ya Marekani imesema inafuatilia mambo yanavyojiri nchini Uganda na itatangaza hatua yake wakati unaofaa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wanawake 17 mawaziri wa zamani wa serikali ya Ufaransa, akiwemo mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF, Christine Lagarde, wanasema kamwe hawatakaa kimya kuhusu bugdha za ngono katika siasa za Ufaransa. Akiandika jana Jumapili katika jarida la kila wiki la Journal de Dimanche, wanawake hao waliapa kuelezea hadharani matamshi yote kimapenzi pamoja na matendo na tabia zisizo za heshima kutoka kwa mtu au watu wanaotumia madaraka ya kisiasa nchini humo. Matamshi hayo yamesambazwa siku kadhaa baada ya wanasiasa 9 wanawake kulalamika kufanyiwa shutuma za bugdha za ngono kutoka kwa Denis Boba, naibu spika wa bunge la wawakilishi. Boba, ambaye alijiuzulu wadhifa wake, anakanusha shutuma hizo na anaahidi kupambana kisheria na kashfa hiyo. Wapiga kura wa Jamhuri ya Dominican wapo kwenye vituo vya kupiga kura na wanatarajiwa kumchagua tena Rais Danilo Medina katika mzunguko wa kwanza wa upigaji kura. Upigaji kura wa awali kwa Medina utaweza kumpatia zaidi ya 50% ya kura, ambapo ni muhimu kwake ili kuepuka duru ya pili dhidi ya yeyote kati ya wapinzani wake saba. Chama cha mrengo wa kati cha Democratic Liberation Party kimekuwepo madarakani kwa miaka 12 kikishinda mara 4 katika uchaguzi wa rais miaka iliyopita.
Naam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na mashirika ya kiraia huko Beni na Lubero, Butembo nchini DRC yamemwandikia Rais Kabila barua wa Kongo pamoja na MONUSCO kuelezea kwa nini wameshindwa kusimamisha mauaji ya wananchi wa Beni na Lubero, sehemu ambako watu zaidi ya 1,000 katika mwaka mmoja wameuliwa kwa shoka na mapanga. Mwandishi wetu Austeri Marivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo, Teddy Kataliko, mmoja wa mashirika ya kiraia akiwa na makao yake katika maeneo ya Oicha, sehemu ambako watu wamekuwa kiuliwa kila siku, amesema kwamba sasa hivi mashirika ya kiraia mkoa Kivu ya Kaskazini, hasa sana maeneo ya Beni na Lubero, imechukua hatua kali.
Zaidi ya watu 1,116 wameuawa. Jeshi za Umoja wa Mataifa hawasaidii hata kidogo kwa hiyo, kwa kukomesha hiyo mauaji. Na vikundi vya raia, yani societe civile, imesema kuanza tarehe 18 haipendi kuona hata gari, hata ndege moja ya Umoja wa Mataifa ikizunguka kwa sehemu za teritwari ya Beni Lubero.
Mashirika hayo hata hivyo imeomba wabunge wote waliochaguliwa maeneo ya Beni na Lubero, sehemu ambako watu wamekuwa wakiuliwa, kuondoka kwa haraka katika bunge na kurudi kuzungumza na raia.
Kwa hivi tunawaomba warudi haraka iwezekanavyo kwa kuwasiliana na raia ya kwao.
Yaani mnaomba wabunge waondoke katika bunge zao?
Ndio, waondoke wafike na tuweze kujadiliana na kulia pamoja.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza hata hivyo naye Juma Balikwisha akiwa katika bunge la taifa katika mji mkuu wa Kinshasa.
Watu wameshateseka sana, wanawawa, hawajui kama nando iko na waua. Na sisi kama wanabunge tulikuwa tumeshakamata hatua kufanya mgomo, hatuingie tena kwenye bunge, tunasema mpaka tuzungumzie hiyo mambo, ili iwe Kongo nzima ijue kama wakati Beni ama Lubero huko watu wanawawa, Kongo ndio ina shida. Sasa inakuonekana kama serikali inakuwa inakamata hii mambo kama inakuwa tu ni mambo ya watoto wa Beni, wa watoto wa Lubero, na hali ni mambo ya Kongo nzima.
Nao vijana wa shirika moja la kiraia la Lucha waliandamana hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa wakisema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kulinda raia.
Jina langu unaitwa Jackson Zaera. Kwanza tulikuwa tunalia ndugu zetu walifariki Beni, kwani Beni haiko busheri fasi ya kuchinjia watu. Na kitu yenyewe ilitunungunisha sana ni kuona wanaua watu, wanachinja watu. Ndio tulikuwa naomba MONUSCO iintervenir, kwa nini wanaweza ua watu Beni na MONUSCO iko pembeni pale na nyamanza. Wanachinja chinja watu Beni. Polisi ikakuja ikatupiga matofa, ikatunyanyasa mpaka hivi ikatubeba kwenye jela ya mea wa muji.
Upande wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba wamekubali kuanzisha operations za pamoja kati ya MONUSCO na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambazo zilikuwa zimesimama kwa muda mrefu, na hivi sasa watashughulikia makundi yote ya wapiganaji. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na Mary, na tukielekea huko Nigeria ni kwamba vikosi vya nchi mbalimbali vinavyopigana na kundi la Kiislamu lenye siasa kali la Boko Haram wamewakamata wakuu watano wa kundi hilo na kuwaachilia huru darzeni ya wanawake na watoto waliokuwa wametekwa mapema mwezi huu. Mwandishi wa VOA Michael Brown ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Habari hizo zilikuja wakati viongozi kadhaa wa Afrika Magharibi, rais wa Ufaransa François Hollande na mabalozi wakuu wa Uingereza na Marekani walipokusanyika katika mkutano katika mji mkuu wa Nigeria Abuja kujadili usalama wa kikanda na mikakati ya kupambana dhidi ya Boko Haram. Katika mkutano huo rais François Hollande alisema, Bwana Hollande anasema yeye angependa kushinikiza kile walichoamua. Anasema tunakabiliwa na adui ambaye amekabiliwa na vizingiti kadhaa. Licha ya hilo bado ni adui hatari kwa vile wanatumia silaha za kivita au mashambulizi ya kujitoa mhanga, na hivyo ni lazima tuboreshe mbinu zetu za kijasusi na Ufaransa itatekeleza jukumu lake. Anasema idadi kadhaa ya wawakilishi pia wamesema kuwa wanapaswa kufanya zaidi katika masuala kama vile mafunzo kwa majeshi wanaohusika. Na Umoja wa Ulaya pia inapaswa kutekeleza jukumu lake. Bwana Hollande anasema hilo ndio lengo la yeye kuhudhuria mkutano huo na kwamba anatumai kuwa katika kipindi cha miaka miwili watakuwa wametekeleza malengo hayo na wataweza kukiri kuwa kundi la Boko Haram kwa kiasi kikubwa limevunjwa. Naye rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema,
"The only fear we had was when Boko Haram claimed loyalty to ISIS."
Anasema hofu pekee tulikuwa nayo pale Boko Haram lilipokuwa linasukumwa nyuma ni kuwa pale Boko Haram lilipodai utiifu kwa kundi la ISIS. Kwa hakika hadi sasa hatuna taarifa thabiti za kijasusi juu ya kile ISIS imeweza kuwatumia Boko Haram kama vile silaha au hata fedha. Lakini ukweli kwa Boko Haram wako watiifu kwa ISIS, basi ni salama kwetu sisi kudhani kwa ISIS inaweza kuwatumia msaada wa kijeshi au hata fedha. Rais Buhari anakadiria kuwa taifa lake linahitaji takriban dola bilioni moja kusaidia eneo la Ziwa Chad ili kutokomeza sababu zinazoeneza ugaidi. Viongozi waliokusanyika huko Abuja wamekubaliana kuwa msimamo wa pamoja wa kiulimwengu unahitajika ili kulishinda kundi hilo la Boko Haram kwa kutumia nguvu zote.
Na kukaribisha msikilizaji katika makala ya jamii na maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunazungumzia suala la bunge kuto kuonyeshwa live kama ambavyo ilikuwa imezoeleka, jambo ambalo linapelekea wananchi wengi kuwa na malalamiko mbalimbali. Lakini hapa niko na baadhi ya wananchi, wao wana maoni gani juu ya swala hili.
Kwa majina naitwa Andrew Marambugi kutoka Mbeya, Tanzania. Maoni yangu kama Mtanzania kuhusu bunge kutorushwa live, ni kweli serikali ilitoa sababu chini ya waziri wake Nape Nnauye kwamba kulikuwa na gharama kubwa zinazotumiwa na chombo cha taifa TBC kurusha bunge live, lakini baadaye kuna vyombo binafsi vilijitokeza, lakini baada ya miezi kadhaa wakaja tena serikali wakapiga marufuku kutorushwa live kwa chombo chochote kile cha habari matangazo ya bunge. Ila kwa namna moja ama nyingine inakuwa inawanyima uhuru wa Tanzania ambao walizoeshwa tokea uhuru kuona bunge live. Kwa hiyo kwa maoni yangu naomba serikali ingejaribu kuangalia kama kweli gharama iruhusu vyombo binafsi vionyeshe moja kwa moja.
Naitwa Francis Godwin, nipo mkoani Iringa. Kwa ujumla sijafurahishwa na uamuzi wa serikali yetu ya Tanzania kuweza kuzuia matangazo ya moja kwa moja kutoka bungeni. Kwani kufanya hivi bado kuweza kuturejesha nyuma, wakati dunia inasonga mbele sisi tunarudi nyuma. Matangazo ya moja kwa moja yalikuwa yanamsaidia Mtanzania kuweza kupata kwanza haki yake ya msingi, kuweza kupata habari kwa wakati, lakini pili matangazo haya yalikuwa yanachangamsha pia hata wabunge kuweza kutimiza wajibu wao kwa wananchi waliowachagua. Japo kulikuwa na mapungufu madogo madogo kwa baadhi ya wabunge, si wote kutumia fursa hiyo ya kuonekana kufanya vurugu za hapa na pale, lakini kwa wananchi kulikuwa na faida kubwa sana bunge kurushwa moja kwa moja kwa sababu ilikuwa pia ni kipimo kwa mwananchi kuweza kumpima mbunge wake amefanya nini, ameuliza nini bungeni kwa ajili ya kupigania wananchi wake waliomchagua. Lakini pia ilikuwa inapunguza hata baadhi ya wabunge kulala bungeni wakati vikao vinaendelea, kwa sababu anajua akilala wananchi wake watamuona. Kwa hivyo ule uhuru wa vyombo vya habari uliokuwepo katika bunge lililopita ya serikali ya awamu ya nne kwamba ilipelekea hata wabunge kuwajibika hasa kwa wananchi wao. Lakini kwa sasa baada ya kuzuia matangazo ya moja kwa moja kwa bunge kuweza kuanzisha Bunge TV, kwamba hatutaweza kupata ule uhondo ambao tulikuwa tukiupata. Kwa hivyo ushauri wangu kwamba kama inawezekana serikali kuweza kurejesha utaratibu wa awali ambao ulikuwepo wa bunge kuweza kurushwa moja kwa moja, lakini pia hata wanahabari kuweza kuruhusiwa kwenda kufanya matangazo moja kwa moja, hii inasaidia zaidi.
Naitwa Tumaini Msoya Kibiki wa Dar es Salaam, Tanzania. Bunge halionyeshwi live sasa hivi baada ya serikali kuzuia lisionyeshwe moja kwa moja. Wakati bunge lilipokuwa linaonyeshwa moja kwa moja, kulikuwa na faida lakini pia kulikuwa na hasara. Wako wabunge ambao walitumia nafasi zao vizuri kuonyesha uwezo wao, wananchi wao waliona, na wabunge wale wamerudi tena bungeni vizuri na kwa kishindo. Lakini wako wabunge ambao walishindwa kutumia nafasi hiyo, pengine walikuwa na vituko zaidi, maneno ya kejeli na vitu vingine vingi ambavyo pia viliwafanya wapiga kura wao waone kila kitu. Kwa wakati ule pia wapo watu walotamani liendelee kuwa live na wengine walitamani lisiendelee kuwa live. Kwa hiyo kulikuwa kuna yote mawili. Sasa safari hii bunge limezuiwa, kuna watu wanatamani lisizuiwe liendelee kuonekana, kwa sababu inaonyesha ni uhuru wa watu kutazama, uhuru wa demokrasia, freedom of expression. Mtanzania ana haki ya kuona na kupewa taarifa ya chochote kinachoendelea. Lakini thamani ya bunge ilikuwa inapungua kutokana na vituko vilivyokuwa vinaendelea bungeni. Maana yake ni nini? Inawezekana kabisa sheria hii au vile ambavyo vimesababisha bunge hili lisionyeshwe vikarudi, kama wabunge sasa watajitambua wote, watakuwa na discipline ya nini kinaendelea bungeni na nini maana ya bunge. Watanzania wanatamani waone bunge linavyoendelea na waone uwajibikaji wa bunge wao, kwa sababu kuna wabunge ambao hawatumii nafasi zao ipasavyo. Moja ya sababu ambazo serikali imetoa ni kwamba Watanzania tulikuwa tunatumia muda wa kazi kuangalia bunge. Kwa hiyo kama litarudi, ni wakati wa sisi kujitafakari sasa hivi ni kweli kwamba tulikuwa tunatumia muda wa kazi kuangalia bunge. Lakini pia discipline bungeni, ni wakati wa bunge nao kujitafakari kuona ni namna gani wanaweza karudisha heshima ya bunge. Walau basi fike hatua bunge lirudishwe, kwa sababu bunge linapoonekana kuna vitu vingi watu wanajifunza. Kuna wanasheria hapo wanasoma, watoto wetu wako wanasoma, wanajifunza vitu vingi. Lakini pia unaona namna ambavyo serikali inaendeshwa na bunge linaendeshwa, maswali na majibu, namna mawaziri wanajibu maswali ya wabunge, namna ambavyo wabunge wanatuwakilisha. Kwa hiyo hata viongozi wajao, watoto wanaotamani kuja kuwa wabunge wanapata nafasi ya kujifunza, tofauti na sasa ambavyo linaonyeshwa saa 4 usiku. Sana usiku ni mtoto yupi anaweza kukaa kwenye taarifa ya kwenye TV akaangalia, au akakaa kwenye redio akasikiliza bunge linavyoendeshwa? Kwa hiyo ile nafasi ya watoto kujifunza, jamii kujifunza na kuona vitu vinavyoendelea imeminywa au imezibwa na hii staili ya kutokuonyesha bunge live. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi ya kujitafakari. Serikali yenyewe jitafakari, wananchi wajitafakari, na hata wabunge wajitafakari, warudishe discipline, heshima ya bunge basi rudishwe live.
Ni wakati sasa wa serikali kuweza kulitazama swala hili kwa upya, maana tumeona wananchi wengi wakiweza kulalamikia swala hili na kuona kwamba labda teknolojia inakuwa inarudi nyuma baada ya kuendelea mbele. Hapa mimi nakuwa natia nanga kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, Lucy Patrick, VOA.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama amewasihi wahitimu kwenye chuo kikuu cha Rutgers hapa Marekani kufanikisha mabadiliko chanya katika dunia licha ya changamoto zilizopo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatafuta ungaji mkono wa Saudi Arabia katika kuongeza mkataba wa usitishaji mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Syria na waasi.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Mary Mgawe, sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.